Nel-għakom għal-programmi għoron sajd mi għandi studio pakjata la musendum l-introduzzjoni jieta xinkella naħli l-ħin, pero un-apprezzax metta tamri recording jgħa l-għada ta' metta diversi minn dawn il-persuni li huma dal-studio kienu propja ċipru, forsi kuna ċansan kien t-kelmu ftit fuq dan ukoll. Però, kif ngħidilkom dejjem, jiena l-idea tiegħi li nanalizzaw ftit l-isports, nanalizzaw ftit sports differenti, u forsi anke naraw dan l-isports kif jista' jiġi adottat aktar minn nies illi forsi m'għandhomx esperjenza ta' sport jew l-isport forsi mhux xi ħaġa li hija ta' priorità kif inhi għal dawn in-nies li għandhom miegħi. Jiena miegħi llum għandi lil l-Envigalia li huwa isem sinonimu mal-ġudo, involut bħala segretarju ġenerali tal-European Judo Union, involut fl-MOC bħala Youth Director, President tal-Malta Judo Federation, ġifiri kif ngħidu bil-Malti, huwa qatlu żokortu f'dan l-isports. Għandi wkoll Ivan Riolu, isem ieħor sinonimu ma' sports ieħor mal-basketball, Ivan Riolu u l-basketball, ir-Riolu u l-basketball imorru flimkien u wkoll lecturer ġew l-Università ta' Malta fl-Istitut tal-Isport tal-PU Sports. Għandi miegħi wkoll lil-żewġ atleti, lil Marion Bezzina, atleta tal-ġudo u Lilain Vell Joan Camilleri u xek tal-ġuda u koll u għandi l-Lilain Vella li għal president tal-Malta University Sports Club. Darba primi l-attela tajtom titolo iħor. Ivan, liku kelli najdlek tati snapshot. Eħe, rrit najtu kolli għanna l-Zvenna u għek miskina, xkun sa' ninsi. Sef dak li bida jiprofa jajdinna. Zvenna huwa gentleman ġi u koll huwa it-tifel ta' ġoħan. Kim għandu ġoħan, Zvenn?
Tlet snin.
Miskina t-intelfoftit mill-iskola u koll. Pero, Ivan, l-sports li kollu kelli najdlek isma tatini snapshot wara sena akademika pratikament immanki inti l-ek involut ħafna f'dan is-settur. Kif tara hija u żvilupp kontinwu għandna ħafna ċikli u ħafna ups and downs l-isport, il-kultura tal-isport, il-mentalità tal-isport f'Malta. Fixini?
Mhux se jkun se ndistingwi bejn edukazzjoni fiżika u sport fl-istitut tagħna aħna nippreparaw studenti tal-università biex jsiru għalliema ta' edukazzjoni fiżika. Però ovvjament edukazzjoni fiżika u sport għandhom link qawwi. Jekk semmet il-kultura sportiva nemmen li għandna ħafna kuxiex naħdmu għal. Għadna m'għandniex dik il-kultura li nsibu f'pajjiżi oħra. Fejn l-attività fizika u sport huwa parti minn rutina regolari tan-nies. Naħseb in dik imbagħtu ħafna u għalhekk nimmaġina u naħseb illi l-prodott finali ta' attività tagħna huma ftit u huma l-ftit elit li jippratika waħedhom is-serjetà, però in ġenerali għandna bżonn nies u żgħażagħ li jippratikaw ħafna iktar iqattgħu ħafna sigħat fl-iżvilupp fiziku tagħhom.
Nagħmlu l-argument ħafna drabi illi l-isports l-isportivi f'Malta huma numru żgħir, però rrid ngħid ukoll li mbagħad tara pajjiżi żgħar oħrajn illi għandhom popolazzjonijiet forsi mhux żgħar daqs Malta, però xorta nibqgħu nistragilew, xorta nibqgħu sfortunatament għal xi raġuni oħra. Ħafna drabi mhux qed ngħidha għax kellna wkoll diversi kien anki mill-atleti hawnhekk preżenti kellna diversi achievements ukoll anki fuq livell internazzjonali. Imma all in all nibqgħu imbagħtu anki mal-pajjiżi li aħna nikkonsidraw.
Aħna l-fatt li aħna island għandna l-vantaġġi tagħna, però iżola island bħal tagħna tina żvantaġġi partik li hija sport. Pajjiżi oħra jekk jaqbdu bass pullman u jmorru jitreviljaw couple of hours, ħajjiltaqgħu ma' atleti li huma ta' kalibru ta' aħjar minnhom għandhom min jippratikaw. Fil-każ tagħna għandna bżonn ta' ammont kbir ta' flus biex ikun jistgħu jkollu dan it-tip ta' taħriġ. Aħna in-neighbors tagħna huma l-ħut u r-rizzi. Biex imorru niltaqgħu ma' atleti oħra li huma taktar stoffa minn tagħna, ġifieri jmorru barra minn Malta, tinvolvi ħafna spejjeż. Allura l-element prattiku tagħna dak li huwa livell professjonali huwa limitat. Nemmen li jkollna exposure għall-kompetizzjonijiet ta' ċerta livell aktar mill-livell lokali. Għajt il-livell tal-atleti jittieb, infatti jistan għarra għanka minn atleti li għanna għanek l-studio u atleti uħra li madaj kollom exposure ta' taħriċ u lob u kompetizzjonijiet barra minn xtutna il-livell taħħom il-forsa jgħola.
Envik, l-sports mod partikolari il-ġudo.
Jina konti nkompli fuq dak li għajt Ivan, fil-fat, irridu naraw l-istampa ġenerali ta' Malta Malta, xini fl-sport? Number one għanna World Championship li huwa l-obeżità ta' tfal. Naraw
ukoll.
Mekk għandna World Championships. Naraw ukoll li barra li semma Ivan li aħna gżira hija fejn poġġu l-isport il-Maltin. Per eżempju, iġġieldu ħafna Ivan, Michael Aquilina u oħrajn biex l-isport jidħol fl-università u jkun iżgħir ikkonsidrat bħala xi ħaġa importanti. Però hemm diffikultajiet kbar. Li kieku ma jidħolx il-Kunsill Malti għall-isport biex jgħin l-istitut, tal-istitut laqas jeżisti, sewa, immorru l-imkast. Sewa, il-Malta ta' College of Arts Science and Technology. U daħlulna l-sport hemmhekk, dajna wara ħafna, però fejn poġġieh l-isport? L-isport qiegħed ma' hairdressers and beauticians. Għax aħna nikkonsidraw li l-isport Malta huwa xi ħaġa biex inti tidher sabiħ, jew kellek kollok xarik sabiħ, tidher tinżel il-beach, b'affarijiet bħal dawn. Kważi li l-isport hija xi ħaġa kulturali differenti. Sewa, jekk aħna ma nagħmlux dak il-qabża ta' pass ta' attitudni. Per eżempju, indu fuq żewġ atleti li jitrenjaw lek tlet darbit kuljum. Ġoan għandha t-tifel, tittieħu ħsiebu. Markon, tiġi t-tulu frata barra minn Malta biex tmur titrenja kif tinsu wkoll. Dawn huma ftit li jistemlu jekk dawn is-sagrifiċċji, waqt li dawn il-pajjiżi l-oħrajn iż-żgħar li fil-fatt kombinazzjoni naf li huma 39 fid-dinja li għandhom taħt il-miljun popolazzjoni sewa, għandhom attitudni għall-isport totalment differenti. Tmur per eżempju Monaco tara l-prinċep li dejjem qiegħed fil-preżenza ta' tim tal-futbol. Ma jkunx hemm event li ma jsiblekx tara l-prinċep qiegħed hemmhekk. Nafu personali għax lejn jiġi għall-ġudo, barra l-fatt li hemm il-ġudo, tara Luxembourg, ġi il-Grand Duke ta' Luxembourg. Bil-qiegħda hemmhekk mal-pubbliku fil-fastidin nieħ biex ipoġġi magħna hemmhekk dak inċiplu u tara jissapporta lill-atleti. Tajjeb, aħna dawn biex ngħidlek il-politiċi u dawk in-nies li jagħtu l-eżempju, fejn ikunu meta jiġi l-isport? Meta jkun hemm xi medalja, sfortunatament, tajjeb, ma ġieli naraw li jieħdu inizjattiva, pereżempju, biex ippruvaw naraw il-parlamentari jagħmlu l-isport ukoll, daqqa jagħmlu logħba futbol u mbagħad nispiċċaw.
Sam tankijiet ħafna minnu, huma ftit iżhom tankijiet. Ma jagħtux imiex
ma aħna, aħna pajjiż li huwa eċċellenti għal paroli. Sawa, meta niġu għal-fatti, l-isport aħna ma ħarsux leħ. Allura mbagħad insibu xi żewġ guinea pigs biex titgħidilhom hekk. Nitfgħuhom barra, jagħmlu s-sagrifiċċji kollha, mbagħad meta jiġu lura għax ikun hemm riżultati li jkun daqsxejn differenti, sewa, riżultati xorta jkun hemm ta' nagħtuhom ħassla kbira għax ma ġabulniex dak ir-riżultati li kien hemm. Ġifieri, dak li qed jgħid Ivan, importanti li ngħidu hemm differenza number one bejn physical education u sport. Physical education mhu sport, però jagħmlu il-physical education true sport għalina grati ħafna dik il-mentalità. Secondly, naraw ukoll id-djar. Tajjeb, jien ngħidli nagħlem it-tfal fuq 30 sena, qed nagħmlu bejn 3 snin sa 6 snin. L-ewwel problema li nintaqa' ma' tfal li jiġu fil-klassi tal-ġudo hija ma jafux jimxu. Ma jafux jimxu daw.
Il-basics.
Jiġifieri laqas jimxu għadu ħaseb para kien nagħmlulek l-isport daw. Barra l-fatt li jkunu kollha overweight, barra l-fatt li kellu jkun ħażin, u nibdew id-dixxiplina biċċa biċċa. Irdu niftakru wkoll, jekk tifel jew tifla bejn 9 snin sa 11 sena ma jirħaqx jiġbor il-coordination, dan m'għandux ċans jiġbor għażet tard, m'għandux ċans jasal excited person maksimum. Jiġifieri, meta qed ngħidu l-affarijiet, irdu nagħmlu perception ta' Malta, tajjeb, naġa insemmi wkoll Ċipru nefqu 2 miljon euro biex organizzaw daw il-games. U kulħadd min jafu li ma kienx xi organizzazzjoni speċjali, però nefqu ħafna spejjeż fil-faċilitajiet sportivi, tajjeb, u naraw li pereżempju t-tim tal-ġudo kellu financing ikbar milli l-Olympic Committee għall-isports kollu. Ta' Malta. Iġifieri meta aħna mbagħad iddu qattru bil-pipetta u nagħmluhom żewġ events barra x'kif semma Ivan biex isifru barra għandna l-Lizzi u l-Ħut neighbors tagħna, tajjeb. Imnalla jitru l-lowfare, il-low cost, affarijiet hekk għax hemmhekk nistgħu nsifruhom x'imkien biex ikun hemm dik kompeti, mbagħad qed naslu hemmhekk hemm l-ispejjeż oħra, jiġifieri daw jilabulek darbtej barra. U timpretendu din il-fur kulħadd. Veru għamilniha ta' għax fil-ġudu għad għandna l-ikbar numru ta' medalji ta' deb, nagħmlu ċara. Sewa fil-ġudu.
Kienx ti diżappuntu fil-ġudu.
Fil-fatt, ara, tal-lejna
sabiex. Għax jistgħu tkun ħafna aspettativi, ma mhux qed nitkellem fuq
il-ġudu. Tajjeb li għal ewwel programm fejn ikolli ċans niżvoga wara ġimgħa fuq għax hemmhekk peretkun mal-International. ma tistax laqas kellimhom l-atleti biex ma turix li inti Malti magħhom, sew allura tibla kollox fik. Mela, tlajna b'seba' atleti, tlieta minnhom beginners biex ngħidlek, mill-erba' minnhom ħadu medalja ta' bronz. Però il-medalja tal-bronz tal-ġudo ma toċ daqs il-medalja tal-bronz ta' sport ieħor għaliex. Għax dejjem jistennew li jġibu għandna żewġ atleti ġabu l-gold. Sewa, però f'dawn is-sentej li għaddew x'għamlu l-oħrajn? U dejjem għattadi, aħna ppreparajna tajjeb, però x'għamlu l-oħrajn? L-oħrajn bilkemm waslu lura pajjiżhom? Ta' Iceland ma jmorrux lura ġew Iceland, tajjeb? Allura meta ġejna nikkompetu, aħna kellna il-physical preparation. Ta' dak kollox istenna nagħmlu fl-aħħar ħames xhur, għax għandna tibda aħna skossi l-preparazzjoni tagħna, ma nkunux nafu jekk issa jkollna funding, jekk aw fortunatament ħarġet it-2020 u nirringrazzja il-Clyde Pooley li ġilet ħafna liha li stajna nażel, però ħarġet tard dil-biċċa xogħol.
Irrid nitkellem trid iktar fuq il-preparazzjoni u fuq l-investiment li qed nagħmlu, però Markon, inti x'timplika biex atleta jasal fil-livelli li investejt għalihom inti? X'inhu l-prezz li ħallas? X'inhu l-prezz li qed ħallas?
No, netti ta' ħafna sakrifiċċji għal dan l-aħħar sentej u nofs kont qed dan it-trenja
l-Ingilterra
u l-Ingilterra ekku. Kont qed dan it-trenja hemmhekk u kont qed nistudja wkoll part-time. Training jikkonsistit fi tlet sessions kull jum, mhux bil-fosh ġudo. Physical, weight u teknika. Tagħmel ħafna sakrifiċċji għax minn mhux atleta tista' toħroġ, kollok competition toqgħod attent, tagħmel dieti, tiżżomm il-kategorija tiegħek.
Prezz enormi.
Prezz enormi, ekk.
Werdet imma?
Le, werdet ovvja ma jiddispjaċinix. Imma mbagħad meta tiġi lura għax pereżempju għadna kif ġejna minn Ċipru. U kuntenta għax ħadd medalja ġibi bronz, alright, forsi kulħadd pretenda nġibu medalja ħjar. Tiġi lura qod tisma' ġurnalisti. Xorta ma jiddispjaċinix ngħidu li nagħmel sport.
Kif għamilt lek jien ġifieri? Preżent jiena li eħe, ma probabbli għaliex il-poplu huwa għandu affjatament għall-ġudo, allura ovvjament. Ikun hemm dak id-diżappunt f'dak is-sens, jiġifieri mhux ma naħsibx li tkun indirizzata li kritika sax lejn l-atleti, jiġifieri naħseb ir-rispett li għandhom l-atleti tal-ġudo. Lejn l-uffiċjali, ma dak ir-raġun. Fil-każ tiegħek, Joan, jiġifieri inti mbagħad għandek variables oħrajn ukoll, jiġifieri kif jirnexxielek? Inti qiegħda fl-iskema tal-elit ukoll fil-
Jiena f'Marzu ħarġet l-iskema ta' 2020 għajdula, pilot scheme, jiġifieri kienet provata lissa, minħabba li naħdem mal-gvern, kienu jnaqsu li s-sijat, naqsu li s-sijat fil-sens li fil-kas ta' il-free lessons tijaj, kon nħorġ mill-iskola u mur nitrejna fil-ħodu. Kienem training, kienna coach għaljan, kienem training bejdi sa' 11, u ranġajt mal-ħed tal-iskola biex dak il-ħin nħorġ mill-iskola u mur nitrejna. Ovvjament, ġili ikolli mbagħad niġri waħdi wara nofsinhar ukoll u ovvjament training kuljum filgħaxija. Però naħseb tgħin ovvjament li tgħin għaliex jekk inti titterranġa t-teknika kelli l-ħin fil-għodu titterranġa t-teknika mbagħad titaħdem fuq il-fiżikal, titaħdem fuq weight training, titissaħħa titmur il-ġim, u mbagħad filgħaxija taħdem fuq randori, fuq ġlied, għax inti dejjem ġlieda differenti qatt m'għandek ġlieda l-istess, jiġifieri ġudu għalhekk huwa sabiħ, għax mhux l-ebda kompetizzjoni mill-istess. Fis-sens li daqqa ħad tħollok dik li, daqqa tħollok dik issi, daqqa nis differenti, ecc. Jiġifieri, iva, naħseb ta' 2020 taħdem tajjeb, naħseb nispera li din ħaġa tkompli, għaliex għana fejn jiena speċjalment bit-tifel, bil-familja, ovvjament kulħadd bil-familja, ġifieri mhux jien biss bil-familja, imma meta hemm għajnuna hekk li jiena nista' nitrejnja fil-ħodu waqt il-ħin tax-xogħol. Uff jamlu il-barranin, tara l-Italja, kolla jitrenjaw fil-ħodu.
Infatti kunem ħafna nista l-armata.
Fl-armata jkunu ħafna minnhom fil-ħodu jitrenjaw, forsi jmorru sax-xogħol, imma inti meta speċjalment ġiha kompetizzjoni bħal din, inti tittifoka. Jekk inti tmur l-iskola, mbagħad għandix nikkoreġi, mbagħad irid imur training, mbagħad irid mhux ħadd tiffoka.
Il-kompetizzjonijiet li għaxin aħna qed nitkellmu wkoll hawnhekk fuq id-direzzjoni li donatu għall-isport fis-sens li il-kompetizzjonijiet huma small nations biss jew kellha jeżistu kompetizzjonijiet. Jiġifieri hemm biżejjed kompetizzjonijiet għax kif għalem vi kem bat difficultiet mutina, ma jem bizziet kompetizjoniet li lilek jistimulaw biex inti tamel dan it-taħriċ.
Kompetizjoniet jem, ħafna, pero kif għal, kif semma jem vi irri tkun hemm il-fondi biex inżifru barra u kompetizjoniet għanzi minar kompetizjoniet inti bil-kompetizjoniet ħadġib l-esperienza, ecc. Jena il-biza kelli li biza li kelli fl-ewwel kompetizjoni tissa l-tma ċipriotta huwa biza li alright, forsi stajt irrid anzi naħdem fuq din il-ħaġa tal-biża li inti titlaf fuq il-met u imma da xi naqra ta' biża kulħadd ikollu, ovvjament. Però jekk ikollna esperjenza.
Biża mhix iġejja ma xtaf lill-opponent u aktar f'saħħithom kellha għaliex hija kwistjoni ta' inferjorità.
In ġenera forsi jinqas ta' preparazzjoni kont preparata kont ħafna 100%, iżid minn 100%, tajt kollox, però għax ikun hemm nuqqas forsi ta' aktar kompetizzjonijiet li
Ecco.
Li l-avversarju ovvjament kif għal hemmhekk daw kollha wara hemmhekk ħajmorru f'pajjiżi oħra diġà jitrejnjaw u jikkompetu f'kompetizzjonijiet oħra. Jiġifieri naħseb jien ikun hemm fondi iżjed nistgħu nikkompetu mhux Malta m'hawnx kompetizzjonijiet li hawn kompetizzjonijiet ukoll però mhux qasek kbar fis-sens li inti tiltaqa' ma' avversarju barrani.
Barrani biex inti tkun taf fiex qiegħed.
U anke training camps, meta morru training camps daw kienu ħafna mhux.
Il-Multa University Sports
Club
Council bil-forz kont se ngħid. Huwa f'ħaġa ġdida jew ilu it's been around
le. Le, il-Multa University Sports Club ilu ħafna l-università. Biss issa bħalissa iktar anka kif semmew qabel peress li għandna iktar background ta' familji li għandna l-obeżità u jissu l-familji iktar saru maħanċi prattikaw sports, għandna nipruvaw, nidħlu fl-università biex li studenti universitari nibdew intuhom dik il-kultura ta' sports li inti mhux qiegħed hawnhekk biex tistudja alright, trid tistudja tiġib marki tajbin, imma li tippratika xi tip ta' sports ħajajnek dejjem iktar. Dakul il-basic li aħna nippruvaw nimmiraw, mhux dejjem ovvjament mhux dejjem jirnexxi, għax ħassib studenti differenti, ħassib nies differenti u mhux kulħadd ikun ikollu dak il kif ta' batejt, l-entuzjazmu, l-ħedġa eżatti li jipratika. Ikun hemm min jidħol għal ċerta tip ta' sport forsi għax jekk ħan ippratika f'dak l-sport ħan ġib xi kredit forsi, għax aħna naħdmu wkoll mal-Institute of PE and Sport u naħdmu wkoll ma' Degree Plus issa din hija skema li bdiet is-sena l-oħra bdiet fis-sajf u dis-sena provajna ntuha iktar saħħa.
Jiġri l-MUSC hija organizzazzjoni tal-istudenti.
Mill-istudenti għall-istudenti.
Mill-istudenti għall-istudenti. Għandha affiljazzjoni ma' mal-istitut tal-
mal-istitut naħdmu. Aħna naħdmu mal-istitut, naħdmu ħafna mal-Kunsil Malti għall-isports, għandna affiljazzjonijiet ma' clubs or oħra organizations, oħra ġifri għandna lista. Ma tispiċċaqat ta' organizations differenti.
U kontenti bil-parteċipazzjoni tal-istudenti? Naf li probabbli se tgħid qatt m'aħna kontenti, però qatt m'aħna kontenti tista' tfisser li kontenti ma mhux ħafna. Qatt m'aħna kontenti, m'aħna kontenti xejn.
Le, ifhimni. Kontenta fil-fatt illi qed jiżdiedu dawn l-attivitajiet sportivi, imma naħseb illi nistgħu nagħmel iktar aħjar, fis-sens illi l-istudent Aw, qataw min bil-mentalità u le xi sports, aħjar noqgħod id-dar nistudja mela ħa noqgħod l-sports dak kellha taħin. Jew naħdem eżatt għax jekk naħdem ħa naqla l-flus jekk naħdem l-sports ma ħa naqla xejn tipo skont huma li naħseb li hija mentalità li għandha bżonn titrantu titrantu sew. U naħseb li rridu nibdew, naħseb meta student ikun universitari jkun naħseb naqra a bit too late, rridu nibdew fil-kultura miżżar net tibda. Darba kont nitkellmu Michael Aquilina. Ġifieri tal-Institute of PN Sport illi hekk kont qed ngħidu li jekk ma tibdix minn miż-żgħar net li tibda ddaħħal naqra sports fil-kultura tagħhom meta tasal f'livell universitarju tkun wasalt naqra f'livell li trid taħdem ħafna iktar biex jirnexxilek tidħol fl-student biex jibu pratika l-sports.
Iva,
infatti naqbel ħafna ma qtet lejn.
Ma din nafuha, Iva. Jiena jiexbanaj li nafuha din l-importanti nibnu l-kultura tal-sports fit-tfal. Aħna kollha kemm aħna ndef moħħi li kellna ħafna enfasi mill-familja illi l-sports huwa importanti, naħseb jiena. Jiena bqajt nagħmel ftit sports u tagħmel ftit mixi u tagħmel ftit jogging u tagħmel u ssegwi l-sport. Se namlu biex.
Kemm li niftakar jien mindu kont għandna l-università, il-grupp li kien ħajgradwa tagħna, niftakar konna minna qed nitkellem fuq in 1989, 1993. Meta waqaf tliet snin ħabba sforza żewġ operazzjonijiet fil-kopti, wara tliet snin frustrajt ruħi u għedu qed nilgħab issa. I cannot do without, għax huwa parti minni. Però meta kont wejn dak 1993, kont qed għal grupp tagħna quddiem id-direttur tal-edukazzjoni dak iż-żmien. U għadnilu isma' għandek grupp ta' 10 min-nies. Itfa teacher fil-primarja. Nieħdu ħsieb nikkoordinaw edukazzjoni fiża skola primarja sħiħa u nikkoordinaw aħna. Il-problema kienet it-ħu shutdown finanzjarjament hija impossibbli. Finanzja l-affarijiet oħra. Li meqjusa ta' priorità minnha ta' gvernijiet hemm. Però when it comes għaliex hu importantissimu bħal dan, kulħadd jaf semmejt l-obeżità, semmejt l-obeżità għandek, semmejt l-obeżità għandhom, kulħadd jaf qed taħraġ problema kbira ħafna, imma meta niġu biex nagħmlu għajn tu shillings and pence, mhux kapaċi noħorġu l-flejjes biex nikkejterjaw din il-problema kbira. Issa nitkellem minn ħati bħala xogħol tal-lecturer. Sejt l-università, it's already too late, all right, dejjem huwa tajjeb jiġi prattikaw, però kif semmi tajjeb inti lejn, starting them young is very, very important, semmi anka envik, ok, important li tibda l-kultura ta' kumużar. Jiena qed nikkoordina l-study modules ta' dawk l-studenti li qegħdin fil-primarja. Tal-primarja, lejn infatti għadhom is-snin tagħna. Meta jkolli fl-ewwel lecture tagħhom il-studenti biex jagħmlu ftit modules fil-edukazzjoni primarja, u nsaqs l-ewwel domanda, rox ta' kien nistaqsi domanda, kemm hawn minnkom kien jagħmlu pjin meta kont użar? U forsi minn grupp ta' 70 jollu jdejhom 15-20 ngħidilhom għax jiklamu l-PE, Physical Education, għax PE, Physical Education. Kemm hawn minnkom qed domanda li għadhom jipprattikaw xi tip ta' eżerċizzju? U minn 20 ikomplu jonqas għax 7 jew 6. Issa ara aħna x'responsabilità għandna l-istitut, dak is-sitta, dak il-grupp kollu, ħaddihom il-konfidenza li meta joħorġu ftit modjus edukazzjoni fiżika u jisiru teachers fl-iskola primarja se jkollhom l-skills neċessarji biex joħorġu l-klassi jagħmlu attività fiżika u sport. Allura din hija ċirku vizzjus li nibqgħu fih sakemm ma jsirx xi ħaġa at grassroots level. U din hija problema kbira l fil-pajjiż u rridu nittrattawha bis-saħħa. Dik hija fuq l-issu ta' spend universitari, sfortunatament qatt li huwa too late. Għaliex hu minn li meta kont università kont ġani pratika l-sport 4 darbiet 5 darbiet fil-ġimgħa, inħoss li huwa sforz biex nagħmel sports ukoll fl-università. Kważi kważi dak li għamlu sports università, qed jagħmlu kif semmejt tajja pint, for the extrinsic rewards, għandi credit, ħaniħu l-marketi għaw da, għalhekk jagħmluh, ma jagħmluhx bi bona volontà għax huwa trill fih innifsu, għax jipprofiċitament, u ma nis-sistema bħal barra, universitajiet li għandek il-klabb tal-università jikkompeti f'kompetizzjonijiet ma' universitajiet oħra. Aħna università waħda f'Malta li tilqa' l-fakultajiet kollha fija barra minn Malta. Il-level ta' championships ta' universitajiet huwa mondjali, jiġifieri qed tikkompeti fil-basketball pereżempju, jinna fil-sportijiet, anke fil-ġudo, l-universitajiet għandhom l-atleti li huma primi tal-pajjiż.
Markon, dinna li qed tisemmi Ivan inti li qiegħda l-Ingilterra. Fejn qiegħda l-Ingilterra?
Bath University.
Bath. Università tajba ħafna, ma hemmhekk x'tara differenza fil-mentalità meta titkellem ma' studenti kollegi tiegħek.
Naqbel eżatt kif qal Ivan. Peress li hemm ħafna universitajiet, ovvjament, għandhom il-clubs, pereżempju jiena trenja l-università hemm klabb ġifi tal-università. U wieħed li huwa b'saħħtu ħafna fl-Ingilterra, speċjalment fil-ġudo. U anke ħafna sports li huma l-università speċjalment ifukata ħafna fuq l-isport u tgħinek biex fuq il-kors li tagħmel. Naqbel ġvi kompletament kif qal li il-livell jola ħafna. Anka kanna milux f'Marzu kanna il-British University Games tal-ġudo biss. Imma f'dak iż-żmien kien hemm tal-isports kollu u ħad bronze fil-tournament ġifi fil-British Judo University Games.
Imma qed nitkellmu fuq livell tremend, ġifi dawn qed ngħidu nies li probabbli eventwalment ikunu qed jersu lejn l-Olympics ukoll.
Il-University Games huma pre-Olympic level. Attendejt Izmir mat-tim tal-università, kien erba' atleti tal-qitel u l-atletika. Ġewwa meta marru fuq il-podium kif qatt inti l-fier li l-atleta tiegħek huwa atleta li għandu exposure ta' kontani qawija, meta marru fuq il-blocks jafu li taħdeħ wara t-tournament ta' wara l-University Games, sej wara Olympics mal-ewwel.
Sibqa'
sejjer. Sibqa' simulli għal pajjiżu, l-Olympic Games huwa tal-livell mondjali, meta huma jikkompetu aħna t-termet qed jitara huma outclassed bil-kbir.
Fil-fatt, inkompli fuq dik li qed tgħid Marko għandek forsi tilek tajjeb però tesprimi ruha mhux daqshekk
ċara. Titfa' l-enerġija tagħna titfaħħa.
Għall-klim potenti dan allura. Dana, Bath University hija strutturata, għandek hemm ġo Bath hemm xi 400,000 ruħ id-daqs Malta ġifieri.
Ġabdejna ħażin.
Ġew huma qegħdin miftuħin fuq l-isports kollu, jiġifieri għandhom skejjel fil-radius tagħhom ukoll li jaħdmu magħhom, skejjel ġifieri sekondarji u primarja biex ikun jistgħu jaħdmu flimkien magħhom. U jorganizzaw l-isport activities direttament għall-Bath. Huma jgħidlu team Bath. Tajjeb jiġifieri dinha xi ħaġa Malta tista' ssir faċli x'għandna anke l-kulleġġ ta' Santa Clara, per eżempju, li jikkavera din l-erja, iġvidi dan jista' jsir, però hemm iżjed hemm nies li huma full time biex jorganizzaw dan l-affarijiet, biex jagħmlu dan l-affarijiet kollha. Però nerġa' nitkellem daqsxejn fuq il-Malta, per eżempju. Malta, meta ġejna biex nitilgħu għal daw il-games, kellna studenti, kellna waħda ħadha tagħmel l-eżamijiet, per eżempju, u applikajna biex tiġi jbidlu la timetable. Tajjeb, ok, bidlu u għamlu la wieħed qabel ma titlaq. U li llum. Meta tasal, tajje, għala inti meta tkun qiegħed hemm fuq tistax taħdem hekk, tajje. Għan-noħra, ġol imkas, qed tagħmel suġġett ta' sport. Għax hi attendiet ħafna training sessions barra, tajje, għatawla l-istipendju. Tajje, jiġifieri dan huwa qed tagħmel sport, qed tagħmel sport barra, u flokitu kredit tiegħu, Markon, x'għamlu fil-kors tiegħek għax mort l-Olympic Games inti? Ħalluha sena li tista' taqbiża u ma jtwix penalty tagħha. U xtawk tal-il-fat li mort l-Olympic Games? Tawa credits. Għax i partiċipat at Olympic level. Tajje, mela dawn huma proud and happy. U għawek penalty. Penalty, penalty. U nipretendu li jiġu jħobbu l-sport. Dinija approach li titmur sal-parlament. Mux minn għawek. Tajje, il-nies u l-ommijiet li jiftakru. Per eżempju, jekk tara il-ballet, kull tifla ta' Malta pratikament kull tamel il-ballet. Tajje, tista' tkun baby elephant, tajet, tista' tkun twiggy, tajet, tista' tkun kollox, però titbul tagħmel il-baleh, għaliex, għax it-tfajlit kollha jagħmlu l-baleh, tajet, u xi jħallsu fil-baleh, mhux qed ngħid li l-baleh mhux tajjeb ta', huwa prodott ta' livell għoli. Però aħna, tajet, imbagħtu bil-problema ta' x'inhi l-mentalità, inferiority complex, għax irdu nagħmlu xi ħaġa oħra bħal ieħor, tajet, però l-isport għax huwa irħas. U mofrut irħas, u mofrut organizzat iżjed, mhux importanti dak kellha taħin. Jew inkella nibatu hemmhekk biex inkun nistammu nixtri. Bħala jiġbu l-ħafna sfal bħala kindergarten biex ikollhom siegħu nofs ċans biex imorru fejn. Jiġifieri din hija kollha deep down il-problema, din hija problema Maltija. Tajjeb, il-Maltin huma politiċi per eċċellenza top fid-dinja politikament. Però meta niġu għat-teknika, ix-xjenza pereżempju tajbin ħafna, però dawn meta niġu għal kif neħdu sepp il-familja, tajjeb, għal fuq il-mimmi ta' jnejna, ma nagħtux każ li dawx qegħdin nagħmlu li max għamilhom dana ħoxni hekk. Tifhem din hija problema li tittiġi minn ras il-għajn. U dana jgħid ċermin ukoll tal-Medical Commission. U għamilna ħafna studji minn 1995, meta kont sposa rektor dak iż-żmien, dana, il-problema ta' tfal meta ma jkollhomx the right sport education. Tajjeb, dak it-tfal li huma ħoxnin illum huma ħoxnin għadha. Jagħmlu lek id-dieta, però fl-aħħar imbagħad ħajarġgħu jkunu jbagħtu minnha. U ma ninsewx ukoll l-ikbar mart li għandna Malta, it-sokkol u l-qalb. Tajjeb, dawn huma affarijiet li huwa
l-isport
mhux effettwalili, mhux effettwalili. Tajje, dana, norik ritratt ta' Marko e ta' Joanna meta qabel ma bdiet il-ġudo. Tajje, kienet iżjed ċabi ta' ġesmu kollu. Dan, issa. Le, fil-sport m'għandek segreti. Nafu kollox, għax kull test li jkun hemm, ma tistax taħbi li xejn. Ebda atleta minn tagħna, kollox inkunu nafu għalhekk hemm il-segretezza tal-informazzjoni. Però l-isport jagħmel tajjeb ukoll, veru. Tajjeb, din xi ħaġa li ma jgħidux, meta tagħmel l-isport mhux tara t-tabib iżjed, mhux tara t-tabib iżjed biex inti tiġi iżjed aħjar. Tajjeb, mhux ma tagħtix każ lagħna. U kif qal Ivan, meta kien jagħmel l-isport, reġa' mar l-isport.
Bilma mod qed tippruvaw allura teċċitawhom kif semma Ivan, teċċitawhom bl-isport hawnhekk l-università.
Nibdew biex aħna norganizzaw.
Jiġu kien jsiru ħafna tournaments tal-futbol.
Dis-sena, dis-sena provajna nżidu għam ħafna. U minna għadna ħna mal-KSU dis-sena u għamilna l-Interfaculty Football Tournament. U nissa ngħid jiġifieri li kien hemm parteċipazzjoni, kien hemm parteċipazzjoni kbira. Ħdejn is-snin ta' qabel kellna kważi 20-21 teams. Jiġifieri huwa parteċipazzjoni tajjeb ħafna meta tqis li qegħdin kollha five aside. Eżatt, u dik hija ferja waħda biss. Nagħmlu wkoll aħna f'Novembru nagħmlu sports festival fejn ikollna ħafna tipi different ta' sports, università, qegħdin display hemmhekk għan-nies. Imma mhux display jiġifieri għall-lajn, qegħdin hemmhekk biex inti jekk trid tista' tmur u tużhom. Pereżempju ġibna tal-Aikido li ħajbda degree plus ukoll biex jisom in-nies jibdew jiġu esposti. Imma kemm ikun hemm nies li jkunu li jipparteċipaw fihom huma vera ftit. Għax mistieqa jħammur hemm quddiem in-nies qed jarawn in-nies kollha. Issa għax xi ħaġa tal-mistieqa meta tagħmel qiegħda xi ħaġa fuq quad. Imbagħad jekk pereżempju fl-istess sports festival kellna it-table tennis. Kien jgħat imma kien jgħat fuq ġewwa, ara hemmhekk għax jgħat fuq ġewwa, jgħat fil-common room. Peress li hija table tennis tkun bil-fors ġewwa, kienet fil-common room hemmhekk ikun hemm iktar parteċipazzjoni imma xi jgħad barra u ħajgħaddu nies minn ħdejja nisti ftit biex nipparteċipa. Imma aħna qed nippruvaw jiġifieri nuru lin-nies x'tip ta' sports hemm. Qegħdin nippruvaw ukoll permezz tad-degree plus, nidħlu bid-degree plus tipo jibdew jipparteċipaw minn hemmhekk biex ikun hawn min jidħol bid-degree plus, jagħmel ftit is-sessions tad-degree plus imma mbagħad ikompli għax oġbu l-isport. Isu kien espost għal dik il-tip ta' disċiplina, oġbitu kompla fuqu.
Ta' passjonawhom, toħolqu passjoni.
Tipprova, eżatti.
Eħe, din oħra u tal-immaġini li vera hija xi antipatika, però mbagħad ma nafx kemm tara studenti fil-campus jisom meri wieħed mitlufa iduru ma jafussi jaqbdu jagħmlu, ġifieri llum il-ġurnata l-isports. Jotta l-kull tip ta' da' memm bżonna xina twil bil-fors nagħmel basketball, saħħa tal-argument, jiġbir inti.
Għandu għandu università, permettini interrompi. Għandna faċilità, għarrejt, għandna faċilitajiet li huma żbieħ u għandna ħrejn li huma koroħ. Jekk tara l-faċilitajiet li għandna fil-università, għandna pixxina li hija ta' livell sabiħ ħafna, tikkompara ma' pixxini anke ta' universitajiet barra minn Malta. Għandna indoor hall li huwa sabiħ u huwa għadu nista' ngħid ġdid. Però meta tħares lejn it-track u tħares lejn il-ground, illi anke meta tara inti riklami u advertisements ta' universitajiet ta' barra, l-ewwel li tiġibulek huwa l-campus, it-track bil-fields, bil-ħaxix, bil-pjanti, biex jesponu l-università tagħhom anke għal studenti barranin biex jiġu. Meta jkun għall-Erasmus students, sakra studenti jiġu minn barra, nindunaw kemm hemm kultura sportiva fihom. L-ewwel istitut li jmorru mhux fil-fakultà edukazzjoni biex jirreġistraw jiġu l-Istitut ta' PU Sport u jisaqsu għal faċilitajiet sportivi. Where's your track? Where is imorru anke isaqsukom li mhux. Fejn għaliex għax fihom hija droga ta' maqta attività ġo fihom. Hemm isaqsu l-ewwel, u aħna nidhru nisma, we've got the fitness gym, we've got the indoor hall, għandna l-pixxina, but unfortunately we've got a track. Għak fini, u football ground, football pitches.
U hemm ħsib li jiġu
football grounds.
Tal-biża, football grounds kellna pereżempju għandna l-5-side pitches għandu bżonn maintenance qawwi jiġifieri, però hemm xi ħaġa.
Ma five-side pitches kienu jużaw sistema Wanderers,
le? Iva, għadhom jużawhom, għadhom jużaw. Però il-ground tal-futbol kbir li għandu jkun l-attraction primarja għall-università kollha.
U fiċ-ċentru ta' Malta.
U fiċ-ċentru ta' Malta u għandu erja għandu problemi fuq, jalla kien hemm ħsieb. U hemm ħsieb, jalla imma l-iżvilupp isir issa qabel għadha. Għaliex nitilfu anke source kbir finanzjarju ta' studenti li jiġu minn barra.
Nistaqsi domanda, l-università għandha settur tal-isport full-time, nies li jaħdmu biex jippromotjaw l-isport għall-istudenti bħalmaw l-universitajiet kollha? Ma
tiżistix.
Ġbir, din hija minn waħda mill-problemi, kulħadd trid ikun fuq il-volontarjat.
U din għandi se nagħmel aċċenna
kultura.
Bat University, Mike Cullen impjegat hemmhekk biex l-istudenti jidaħħalhom fl-isport, jorganizza attivitajiet tajjeb mal fil-fatt ta' minnha degree miegħu, qed nagħmlu degree Bachelor of Science ta' coaching qed tagħmel Markon li hu bbażat fuq l-isport speċifiku. Ma ridniex li jkun pereżempju basketball jew futbol, huwa speċifikament fl-isport. U da Mike Cullen barra li jġib in-nies biex jagħmlu l-courses fl-università Edin u koll jamlu attivitajiet għall-sports tal-erja kolla. Jina disa xorilu ktib li l-Università biex namlu attivitajiet simili, sal-lum ma tmandix an official reply. Sal-lum, il-lum iġviri meju, ktibt ġulaj s-sena l-oħra jina, laqas acknowledgement ta' di maldi jina, ta' ħadi, li nista' namlu xaġa simili ta' ħadi, iġviri jina ndibbiza li jeżisti Malta dak li jgħidulu comfort zone. Il-comfort zone hija jina happy b'dak li għandi, iġibli xej iżjed, għax hekk iġibli xej iżjed, jina naħdem irrid naħdem iżjed, però se nitħallas iżjed, tagħha. Din il-latitudni l-eżer fair hija xi ħaġa partikolari għal Malta. Id-dispeċin illum qies hija fl-oppożizzjoni ta', però hemm l-okkażjoni għadna ġejjin tara tmien pajjiżi żgħar mhux qed nilagħbu mal-Bulgarija jew mal-Russja jew mal-Ġapan, tajjeb, u tara kemm stajt nilbħilhom jien għax għandna talent daqshekk tajjeb. Imma m'għandix l-għodda biex nagħmilha. U l-għodda hija ħasra. L-għodda mhijiex flus, mhijiex flus kollu, hija management ta' flus, tajjeb, għadna pereżempju oħra. Inti taf li l-isport li l-Gvern Malti l-isport mhux priority fliju, allura meta napplikaw aħna ma jtunix grants għalihom.
Ġieli literalment mhux miktub bħala priority.
Mhux niżżel bħala priority, tajjeb għax mhux priority għal Malta, tajjeb, Franza. Li huwa qegħdin fliju bħalna sewwa, qegħdin imniżlin bħala priority, għal kull flus jkun hemm miljuni, jirranġaw il-faċilitajt tagħhom kollha. Allura, aw dan naħseb iżjed milli noqogħdu nintaqgħu mal-Kumitat Olimpiku kemmes, irid nintaqgħu mal-parlamentari, tajjeb ngħidlu int xi trid minn Malti.
Joan, inti xi trid, issa għandna ma mistoqsija, inti xi trid biex l-isport. Propju
very good question.
Għax naħseb importanti li għajdinna u koll atleti, ġifiri. Xon sok inti, mela tajniki 2020 skin, ta' parti tajtilek jena u koll, tajniki 2020 skin.
Tajnila l-Maltin kolla.
Zon, tajnila l-Maltin kolla, veri so. Pero għana jidek ħagġa u koll li ta' 2020 skin. U koll għandi ftit mistoqsijiet fuq, għalix jena ver, ġifiri, skoprejt li ġoħen t-tallem, ġifiri li jinti t-toħroċ mill-iskola ġirja, t-mur ta' mill teknika ta' mill satej, t-uħu xawar malaj, ta' ġirja, t-mur ta' jogging, t-ilħaq t-ġibor t-tifel, ġifiri, psikologikament, ma ta' tik, ġifiri
t-tifel, ġifiri, ma tejnek u ma tejnekx, għalix kif konti da' jena, l-ritmur għal-lessons fil-ħodu, nitla' Nitrejnja, ninħasel ġirja, nerġa' mura l-lessons.
Jiġa mhux hekk tgħid għandek 3 days a week skola u 2 days.
Le, 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 mhux hekk kont, mhux hekk kont. Kont li minn 25 lezzjoni, xina kont 25 lezzjoni. Naqsu li erba.
Erba.
Erba. Le, erba għaliex il-form 5 sellu li u naqsu li erba lezzjonijiet. Allura jiena biex ma nitfax il-kap tal-iskola f'diffikultà biex iġib teacher l-assetaw għalissa minħabba li kienet pilot scheme. Allura jiena fil-free lessons tiegħi rrid tinsib il-free period biex nitla u nerġa' mmu. Jien naħseb kieku bħala sistema kif qatt inti forsi jkolli tliet tiegħim fil-ġimgħa jew inkella jkolli fil-għodu konna din ngħidu għal atleti li qegħdin din l-iskema qegħda nseba' atleti. Fil-għodu pereżempju għandna nofsanhar ta' fil-għodu u mbagħad ikollna lessons l-aħħar żewġ lezzjonijiet wara il-break pereżempju. Hum ovvjament xorta tiġu josservawna inti jekk qatam xi ħaġa, jiena qas nimmaġinani għax. Teachers stess jibdew fil-fatt li qatt il-medim ukoll biex tafżal it-teachers l-oħra. Għax l-istess waqt jaraw ħirġa dieħla joqogħdu jpatftu mbagħad li jiena qed nagħmel ir-ri. Filwaqt li jiena ma nkunx qed nagħmel ir-ri, tax jiena xi kultant ngħidulhom irrid nitla' imma rrid nerġa' mmur nagħmel lezzjonijiet. Ġrina għalija ħajja noqgħod hemmhekk kwieta fl-istaff minn fil-free lessons tiegħi u noqgħod kwieta hemmhekk. Imma jiena kont immur għal-lezzjonijiet nerġa' mmur nitrejnja ninħasel u nerġa' ġirja. Nagħmel lezzjonijiet. Jiena lija xikultant kont nkun qed insoq ngħid xil-listrin qed nagħmel jiena, li kun qod hemmhekk mhux aħjar hemmhekk, imma titrejja għax naf li forsi nista' nġib ir-riżultati aħjar, inħobb l-isport għax wara għajmin tkun tħobbu l-isport għax inkella ma tagħmel xejn.
Xidemetalhom il-poezija.
U mentalità kont qudiem titkellmu l-ewwel, mentalità naħseb apparti li mill-istudenti ta' età żgħira, però mill-ġenturi tiegħi wkoll mentalità. Jiena naħdem fi skola u ikolli diversi dana u mal-ġenituri. Darba minnhom reżinsemmija, darba minnhom kontet għandna kellna wieħed f'long distance running vera tajjeb u kontet insegwi wieħek fil-break. Ġiet ħommu tgħidli biex inħallih fil-break għaliex ikun irid imur fil-library biex jistudja. Iġri issa dan jitrejni għal-atletics, tajjeb ħafna, il-medim stess qalt li biex nuħsibu waqt il-breaks biex jimprovja t-teknika u tal-long distance nħabba li jena p-teacher u koll, ġittaj li jom mustess fil-dana u fil-perizzej. Għalt li għatluħu paċenzja, għalt li għalliħ waqt il-break, għalt li għax irrit jistuja fil-library, kim form 5 student. Ġviri, jina apparti li l-mentalita naħseb li, ovvjament, tkun tħobb l-sport, li tkun lest li tagħmel sagrifiċċji, li tħafna mitfall, mhumiex lest li jagħmlu sagrifiċċji llum. Però tittieġi mill-ġenituri wkoll. Jien laqas nimmaġinani kolli t-tifel tiegħi naf li jista' jimpruvja fis-sport jew naf li dan għandu jkun alright l-iskola però l-isport. Jiena pjuttost ngħidlek li l-ewwel l-isport u mbagħad l-iskola, għax l-isport jiena li tani ċertu sodisfazzjon, ġieli jgħiduli x'qed tagħmel inti bit-tifel tmur titrejnja ma tiġġennen. Min jgħidli hekk jiena ma jkunx jaf x'inhu jgħid, għax l-isport tiktan sodisfazzjon, issa ġibt il-midalja tad-depp jew ġibt midalja tal-brun. L-iktar ħaġa importanti li għalli tuk is-sodisfazzjon u jiena għandem li għamilt kollox. Tlajt il-lok tal-pajzi zzar, għamilt kollox, tajt kollox, issa u xinu r-rizultat, pero.
U l-sport xamil. Sodisfazzjoni, u jienek t-organizza u kull il-ħajja tiegħek. U ħafna, ġifieri.
Fil-fatt jgħidu ili, kif tlaħħaq ma t-tifel, l-ewwel jaqlaw lill-kritika. Kif titrejnja bit-tifel, pjuttost ġieli, ma tagħtix każ it-tifel, anzi jgħidu li, nkemmel darba nundu training miegħi. Ma tagħtix każ it-tifel għax mur titrejnja, li taf mentalità maħażina, ħafna ta' Malta naħseb. Nitkellem mal-barranin, why not? Bitfalu ma stess ikunu ġilu jitrenja u jamlu, għaw Malta le, għaw Malta jek tizzawet, jek izjet u izjet kollu u jitfal, fittina la id-dar u daqsek u ħajtek.
Li kultura ta' sportija fit tifel tijak diġa edha embedded, tifel tijak automatikament ħaj pratika l-sport la jibdejk
bħan. Għaxu ma jibbażax.
Għal modeling, għet jara l-ommu, għet jara l-ġenit il-parent tijaw ti pratika l-sport. U bdiet tġaj minna maridet nibtet, għara mitfall tijaj nibtet fi jom imħabba l-movement. Fil-weekend, mux ovvja. Il-padu li jumta bataqali, jem kalla għamu l-movement minn ġudo. Daħlet fija, għarri jipratika u
kol. L-ewel ħagġa li dana meta wasalt il-birra minn ċipru. Where is the medal, mamma? Where is the medal? Ġifieri ħaġa li ħafna mitfall naħseb m'għandhomx u l-isport hija xi ħaġa sabiħa soddisfazzjon għalik fiżija.
Elaine, l-ewwel konsiderġ ħaġa waqaftek. Imma nsejx. Innestejtek anzi jagħmel responsabilità. Markon, minn hawn quddiem, fejn tarak, ġifieri dan kien it-tragward li wasalt għalih daqshekk jew.
Le, ovvjament għan nibqa' nisrenja u.
Sa kemm meta tista' tibqa' tagħmel il-ġuda u ġifieri normalment hekk x'inhi l-life span ta'.
Jiddependi speċjalment il-lightweight jispiċċaw qabel, jirtiraw qabel, imma middleweight u heavyweight tibqa' naħseb sa 29, anke jiġi ċikultant.
32-34
jiddependi, għax hemm per esempio anke l-aħħar Olimpjadi waħda minn ta' Spanja kellha xi 37.
Min jiddependi fuq is-saħħa jispiċċa qabel, min jiddependi fuq it-teknika li l-ġudo ħafna fuq it-teknika jidhom iżjed. Kuzinga, pereżempju l-Olandiż, dak 34 għandu.
Mhux kien hemm atleta, mhux mhux fl-Olimpjadi, kien hemm atleta li tal-ġinnastika illi kella xeba smin biex ngħidu
għal ġinnastika kmina ħafna
kien normalment 14-15 ikunu lesti prattikament ikunu.
Il-ġisem is unbelievable x'tista' taħdex minnu.
Jiena nirringrazzjakom, grazzi ħafna, jiddispjaċi ma kellix ħin daqskemm xtaqt, però kienet interessanti, nirringrazzja lil Marko Ndezzina u lil Joan Camilleri li huma żewġ jitoki li allura issa jinsi nibda nsegwu iktar mill-viċin. Ħalli sa fuq television nibda jgħid il-dok nafhom hija nażel wala x'għad imisni, għax saħbi tiegħi, u mbagħad nixtieq nirringrazzja wkoll il-kollega tiegħi Ivan Riolo għal-ħidma tiegħu anki l-kontribuzzjoni enormi li ma tħannix fija illi Ivan jagħti anki fl-isport tal-basketball it-tfal, ġifieri jiena mhux l-ewwel darba li narah. Iva, jifferoċja miskin ma' l-aktar kollha u jidħal fihom l-imħabba għall-isport għax anki hemmhekk kif qed intellgħu n-nurseries tagħna jixxu importanti ħafna. Henrik Gallia illi bla dubju ta' xejn huwa isem sinonimu mal-isport mod partikolari mal-ġuda u nirringrazzjaw ukoll. U anki kien ippjaċiet jsena fil-lejn vella. U jiena llum fost kollox ħadd gost illi huwa għat-tema tal-isports kelli panel ta' maġġoranza ta' nisa li dik hija xi ħaġa li anki kultant nistraglija biex insib guests għax nipprova nibbilanċa guests li huma nisa. Xi raġuni għadna ma m'inhiex dak il-ġudo. Għidilna
fil-ġudo, we're heavily committed to nisa.
Fil-ġudo, fil-ġudo.
Administration, il-segretarju teżorier nisa. Mhux problema.
Anke fil-rugby hemm diversi uffiċjali li huma nisa. Ġifieri li hija importanti għaliex kien hemm forsi stereotip li bil-mod il-mod qed jispiċċa illi mara kif qalet meta ċejn anke għalih ġewwen once speċjalment li jew tiżżewġ hemm kellha post kollox ikollok it-tfal isew li jkollok it-tfal ifisser li intellu ra tlift saħtek m'intix kapaċi tkompli tagħmel l-isport anke fuq livell kompetittiv. Nawguralkom nirringrazzjakom u l-issemmi jan fakarhom li palontment jien nerġa' nkun magħhom għall-programm on-side.